Heyrður um það rætt að máttarvöld eða náttúruvöldin, dulin, öfl hefðu á einhvern hátt látið herinn vita um það að þeir varu óvelkomnir.
Já, 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 það er nú vart festar sagnir af því að þeir eru fyrir einkennilegum skoðum þarna með sandi og litla sandi. Og þetta er nú svo saga nú skráð á bók. Halldóra B. Björnsson, systir mín, hún skrifaði þetta og týndi saman allt sem að, það var vitað. Nú, fólk trúði því nú að þetta hefði meðal annars stafað af því að þeir hrófluðu þarna við stöðum sem ekki mátti raska. Og þetta virðist nú jafnvel verið að ske enn í sambandi við þetta. Eitthvað sem ég kann þó ekki vel að segja frá.
Gætirðu reynt að rifja við fyrir það sem sagtur þetta í dag?
Frá þessum eldri tíma? Já, ég man nú vel eftir þessu, sérstaklega eftir þessu veðri sem að gekk þann yfir. Ég hugsa að það hafi verið 42, þú fyllir ég það nú ekki. Það gerði feikilegt veður, líklega á suðaustan. Og fuku margir braggar þarna á sundunum. Tókust á loft og rifnuðu og ég hef nú heyrt að hafa eitthvað farist af mönnum þar. Þeir eru fyrir gífurlegu tjóni og nú þetta hafa nú kannski verið það lélegar byggingar er ekki þola svona mikið veður en þetta kom nú svolítið óvarsamt.
Það var sem sagt eftir að þeir hefðu hróplað við þessum stöðum.
Já, þeir grófu þarna sundur brekku á litla sandi sem ekki hefur mátt hrófla við. Það er næmis til saga bónda þar löngu áður sem að gerði einhvern rask í brekkunni, ég held hann hafa ætlaði að gera sér það kálgarð og hann varð fyrir tjóni og gripum á eftir. Og eins ekki mæni nú hvort að var sami bóndin, hann fór að slá í henni og þá mist hann reyðhestin sinna á eftir. Og þetta var aldrei ríkt í fólki að trúa þessu að því þetta kom svo oft fyrir. Það getur nú verið að svona einn stakur atburður sann ekki neitt í þessu efni. En þegar þetta endur tekur sér svona hvað eftir annað áratug eftir áratug að þá eru menn og svolítið tregið til að neita þess algjörlega. Það er þetta sé eitthvað meir en tilviljun.
Þetta er sem sagt álaga staður.
Já, og ég hef meira að segja frétt af atburðum þarna á þessu vori sem ég kann þá ekki segja frá. Í sambandi við hérna lagningu rafmagnslínunnar. Þeir hefðu hérna verið að gera eitthvað rask þarna á brekkunni og þá málvaðist í sundur gífurlega mikil krani sem þeir voru með og voru á liðina og brotnaði og það var byggilega skaði upp á margar miljónir. En ég kannu ekki að segja frá þessu, ég heyrði svona laustlega þetta en ef ekki kannað málið neitt. Þeir vita nú þetta sem að búa þarna nær.
Hættu með þá við það að byggja staurinn eða staurana í brekkunni?
Það er nefnilega sem ég veit ekki. Ég hef ekki komið þarna síðan og veit ekki hvort þeir hafa breytt nokkur þetta.
En hefur þið haft eitthvað rara sagnir af atburðum sem hafa gert í sambandi við svona álaga staði í seinni tíð?
Það er nú minn ef það í seinni tíð, eins og veit ég marga svona staði. Og ég veit svo mikið að fólk lífist við að hrófla við þeim. Þannig að það hefur ekki eiginlega komið til með það að reyndi neitt á þetta.